Unha das medidas, bueno, que económicamente pois pode ser máis lesiva das que se empezan a aplicar esta vindeira medianoite en Galicia é o peche de toda a hostelería ás 6 da tarde. Ademais, nunha trintena de concellos só se vai poder utilizar a terraza, non se vai poder utilizar o interior. Son medidas duras e a Xunta xa anuncia que vai ter que artellar pues, un segundo plan de axudas á hostelería. Cesario Pardal, presidente do Cluster de Turismo de Galicia, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A hostelería pasa por un momento delicado e isto é peor aínda, non?
Momento delicado, momento difícil e momento de incertidumbre. A verdade é que a situación nosa desde o día 13 de marzo do ano pasado, pois vai dando trompicóns, unhas veces hacia mellor e outras, manténdonos nesa incertidumbre de o que pasará de nós.
Uh-huh. Proponse un sistema de axudas semellante ao que se está facendo noutras comunidades como Valencia e é que pues, a Administración Autonómica aporte un 50% das axudas, as deputacións un 30% e os concellos un 20%. Parece razonable, non?
Sí, é máis que razonable, pero de todos os xeitos hai que sinalar que a Administración, a Xunta de Galicia, no primeiro plan de rescate, puxo enriba da mesa unha serie de cartos dos cales 25 millóns de euros xa están a día de hoxe ingresados nas contas corrientes do sector turístico. Queda todavía un 30% por pagar que o compromiso da Xunta de Galicia é facelo efectivo antes de que acabe este mes. En segundo lugar, a Xunta xa nos puxo enriba da mesa unha cantidade para ese segundo plan de rescate hacia a hostelería, en concreto 10 millóns de euros que vai a poñer a Xunta xa para seguir con este tipo de axudas. Volvo a repetir, axudas que son insuficientes, pero tamén repito que é a única administración que a día de hoxe ingresou cartos directos e a fondo perdido nas contas corrientes dos empresarios turísticos. Ese plan de cooperación que ti sinalabas é o plan que Valencia puxo enriba da mesa, é dicir, que a Xunta de Galicia poría 50%, as diputacións o 30% e os concellos o 20%. Si logramos que os políticos se poñan de acordo, de unha vez por todas, esos 10 millóns de euros que xa vai a poñer a Xunta de Galicia enriba da mesa, se transformarían en outros 10 millóns gracias a que as asociacións están loitando e que as administracións se poñen de acordo cada unha para traballar en prol do sector.
Uh-huh. Outra cousa, impostos. A Xunta, por exemplo, anuncia conxelacións e baixadas de impostos, pero outras administracións están subindo. Isto é importante, non? Porque na conta dos negocios hosteleiros os impostos son importantes.
O que está claro que de momento os impostos os estamos pagando o 100%. Ahora estamos lendo como a factura da luz tamén se vai incrementar un 27%. É dicir, todos son pulgas o can. Isto, desde logo, non hai xeito ningún de poder manter unha actividade económica sin ingresar pagando o 100% dos impostos. Esa é a situación que están vivindo moitos compañeiros, moitos empresarios turísticos, e que, desde logo, volvo a repetir que as administracións non se dan posto de acordo de intentar facer un plan que entre todas as administracións axuden ao sector.
Uh-huh. Cesario Pardal, presidente do Cluster de Turismo de Galicia. Gracias, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
Estamos nas 12:28 minutos. Para aqueles máis despistados que non saben que medidas empezan a aplicar mañá, recordamos toque de queda ás 10 da noite, é dicir, unha hora antes do que se aplica ahora. Ás 18 horas, ás 6 da tarde, a hostelería ten que pechar. Nalgúns concellos, nunha trintena de concellos, ademais, só se pode utilizar a terraza, non o interior. Iso sí, despois das 6, podese facer comida para domicilio, pero non poden estar abertos os establecementos para acoller neles xente. 63 concellos van estar pechados perimetralmente, moitos deles xa o están a día de hoxe, e ademais de xeito individual van estar pechados, non por almendras, por comarcas, como se fixo ata o de agora. E máximo de reunións de persoas non convivintes, 4 persoas. 12:28 deporte.